Niin tosiaan tämä kirja pohtii, että miksi valitseminen on niin vaikeaa ja miten tämmöiset tiedostamattomat asiat vaikuttavat kaikkiin valintoihin, niin millä tavalla tämä Sheena Ajangerin kirja Valitsemisen taito vaikutti sinuun, yrittäjä, tietokirjailija Ritva Rajander-Juusti?
No kyllähän täällä on aika hyvä tietopaketti kaikesta siitä, mitä valitsemiseen ja valitsematta jättämiseen liittyy. Ja avasi kyllä silmiä, vaikka itsekin olen näitä asioita miettinyt. Mutta kun tässä oli hyvin paljon erilaisia esimerkkejä eri elämän alueilta.
Niin tosi paljon oli kyllä.
Kyllä. Niin niitä oli ihan mielenkiintoista lueskella.
Tämä oli tosiaan tämmöinen oikein runsauden sarvi. Tämähän oli aika paljon tämmöistä psykologiaa, mutta sitten tässä oli paljon näkökulmia liike-elämään ja talouteen, filosofiaan ja kulttuurin tutkimukseen ja politiikkaan ja lääketieteeseen. Ja täällä myös pohditaan tätä, että miten se on niin kuin semmoinen biologinen juttukin myös se valinta. Musta oli tosi kiinnostavia ne esimerkit, miten esimerkiksi verrattiin eläintarhan eläimiin.
Kyllä, ja tässä kävi ilmi se, että tavallaan se on niin kuin meidän olemuksemme jo sisään rakennettuna se valinta, ja valinta on keino saada hallintaa omaan elämään, ja se saattaa olla myös semmoinen elonjäämisen asia jossain tilanteessa.
Sepä se, juuri tämä eläintarha-esimerkki oli se, että esimerkiksi jääkarhut tai muut leijonat ja muut, ne kiertää kehää, kun ne ei pysty päättämään siitä omasta elämästään, niin ne alkavat voida pahoin. Ja mielenkiintoinen esimerkki oli myös se vanhainkotijuttu, että mitenkä vanhukset, miten heihin vaikuttaa se, että saavat valita tai eivät saa valita.
Aivan, eli aika pieniäkin asioita, jos voi valita, niin siitä saadaan sitä hallinnan tunnetta. Ja mä uskon, että tämä pätee myös itse asiassa suomalaiseen työelämään. Eli se, että jos työpaikalla on sellainen tunne, että voin hallita omaa työtäni ja omaa ajankäyttöäni edes jossain määrin, niin varmaan silloin voidaan paremmin töissäkin.
Tässä oli paljon myös siitä, että miten löydän itseni ja miten valitsen, kun se alkaa olla nykyään aika vaikeata, kun on niin paljon sitä tarjontaa.
Kyllä, ja tässähän tuli aika hyvin esille myös se, että tavallaan niillä valinnoilla me luomme identiteettiä itsestämme ja vahvistamme sitä identiteettiä. Et esimerkiksi kulutusvalinnat on tyypillisesti sellaisia, että me kulutamme sellaisia asioita, jotka on meidän arvojen mukaisia. Ja sillä tavalla haluamme tietysti todistaa itsellemme, että ne on älykkäitä valintoja, mutta myöskin näyttää muille niillä valinnoilla tiettyjä asioita.
Ja tässä oli se, kun se on niin vaikeata se valinta, niin musta oli aika hauskasti sanottu, että tämmöinen kirjailija Flannery O'Connor on sanonut, että kirjoitan saadakseni selville, mitä tiedän, niin sitten tämä kyseisen tietokirjan kirjoittaja Sheena Ajanger sanoo puolestaan, että voitaisiin ottaa mallia siitä ja sanoa, että valitsen saadakseni selville, kuka olen.
Aivan.
Se menikin näin päin.
Niin, tavallaan se on siinä runsaudessa täytyy ehkä tehdä itselle semmoinen oma tila ja lokero valitsemalla sellaisia asioita, jotka minulle tuntuu oikeilta. Ja sillä tavallahan sitä tavallaan luo itseään.
Niin, ettei ahdistuisi siitä, koska paljon tässäkin kirjassa oli siitä, että kun on niin paljon valinnanvaraa, niin se on tietysti mukavaa, mutta se myös ahdistaa.
Kyllä, ja sen näkee esimerkiksi, jos menee kauppaan tänä päivänä. Mä tässä hetken aikaa sitten katselin kaupassa noita vehnäjauhohyllyjä ja totesin, että siellä on 17 erilaista vehnäjauhoa. ja sitten jäin miettimään sitä, että mitkä asiat sit todella helpottaa sitä valintaa, että jos niinkin tavallaan perusasia kuin vehnäjauho, niin joutuu valitsemaan 17, niin sitten tietysti tullaan siihen, että niin kuin tämä Ajangerkin tässä kirjassaan kertoo, niin kannattaa ehkä jollain lailla luokitella niitä valintoja ja tehdä niitä valintatilanteita helpommaksi sillä tavalla, että vaikkapa tuotemerkkihän on sitten selkeästi sellainen, joka toimii juuri niin, että sen perusteella valitaan, tehdään jo semmoista karsivaa valintaa siitä paljoudesta.
Niin, tässä oli tutkittu ja esitetty semmoisia tilanteita, että kuluttajille tarjottiin hirveät määrät, kymmeniä, vaikka jotain hillopurkkeja, niin he eivät kiinnittäneet niihin huomioon, eivätkä valinneet niistä yhtään, kun taas, että oli muutamia, niin sitten taas tehtiin valinta ja se oli helpompaa.
Kyllä, ja hänhän siteerasi tässä jotain tutkijaa, joka oli tehnyt tällaisen 7 ± 2 säännön, että 5-9 on se määrä vaikkapa vaihtoehtoja, joita me vielä kyetään aika hyvin punnitsemaan, mutta sitten kun mennään sen yli, niin se tilanne muuttuu paljon vaikeammaksi.
Eli ihan käytännön esimerkkejä tästä sai ja semmoisia valmiuksia, vai mitä mieltä olet?
Kyllä, kyllä joo, ja varmasti myöskin paljon sellaista pohdituttavaa ja miettimisen aihetta niihin omiin valintoihin ja omiin päätöksentekotilanteisiin.
Mitä erityisesti jäit miettimään näissä?
No kyllä mua kosketti jotenkin nämä eettiset pohdinnat tässä ja tavallaan kun siinä puhuttiin siitä niin kuin potilaan oikeudesta valita oma hoitonsa ja minkälaisiin päätöksentekotilanteisiin siinä voi aivan joutua, niin se nyt tällä kertaa minulle kaikista eniten tässä aiheutti päänvaivaa.
Niin, siinä oli myös juuri nimenomaan se, että pelkät numerot eivät aina vaikuta siihen valintaan, vaan myös tunteet, että tässä oli kysytty syöpäpotilailta, että kumpi hoito, sädehoito vai tämä leikkaus. Ja toiselle ryhmälle annettiin tieto eri tavalla, että toiselle esitettiin sille, että henki jääminen oli niin kuin korostettu, että kaikki sädehoitoja saaneet jäävät henkiin, mutta vain 22% oli hengissä vielä 5 vuoden kuluttua. Ja toiselle ryhmälle sitten korostettiin kuolleisuutta. 10% potilaista kuoli kirurgisen toimenpiteen aikana ja 66% kuoli 5 vuoden kuluessa. Niin tässähän ihmiset oli sitten näiden ryhmien välillä niin valinnut mieluummin sen sädehoidon, vaikkakin henkin jäämisen todennäköisyys oli pienempi pitkällä tähtäimellä.
Kyllä. Ja sitten se pohdinta, että mikä on se tilanne nyt ja versus pitkällä tähtäimellä, niin silloin tietysti siinä tulee sitä monimutkaisuutta päätöksentekoon huomattavan paljon. Ja just näin, että usein ne numerot ei sitten kuitenkaan ratkaise, vaan se intuitio tai fiilis tai tunne.
Niin, että kirjan tarkoitus on juuri auttaa valintojen tekemisessä. Ja muutamia tämmöisiä muistiin ja valintaan liittyviä, että muistamme paremmin asioita, jotka kiihottavat tunteitamme ja aistejamme, kirjoittaa tässä tämä Siina Ajanger. Ja päätökseen vaikuttaa myös valinnan seurausten näkyvyys, semmoinen konkreettisuus, että muun muassa, että luottokortin kanssa on tuhlailevaisempi kuin käteisen kanssa. Ja että muistamme paremmin joukon ensimmäisen tai viimeisen vaihtoehdon.
Aivan, kyllä.
Sekin on ihan hyvä tietää.
Joo, kyllä.
Eli kaupan hyllyjä, kun katsoo, niin kaupan hyllyjen päissä olevat tuotteet menevät paremmin kaupaksi kuin ne siellä välissä.
Aivan.
Ja nämä esimerkit ei kaikki nyt ollut se, että sillä tavalla varmaan moni on miettinytkin, että logoja, etikettiä, pakkaus ja tämmöiset vaikuttavat. Että tässä oli kanssa kerrottu tästä tämmöistä pullovesi ja hanavesi esimerkistä, että kun hanavettä oli laitettu kauniiseen pulloon ja se oli kauniisti tuotu esille ja kerrottiin, niin se valittiin. Että siinä ei ole eroa sitten, että niin, ei osaa arvioida, onko se nyt sitten hyvää vai ei.
Niin, nämä on klassisia esimerkkejä, tämä Coca-Cola versus Pepsi-Cola ja sitten pullovesi versus kraanavesi, että sokkomakutesteissä niistä harvemmin löydetään mitään eroja, mutta sitten ne erot tulee muusta.
Tämäkin on hyvä ehkä tiedostaa. Sitten oli Berliinin muuriesimerkki. Siinähän on käynyt ilmi, että sitten kun niitä tulee niitä vaihtoehtoja, niin se ei ole aina hyvä.
Niin, siellä puhuttiin tästä ostalgiasta, eli sellaisesta nostalgiasta, jossa kaivataan sitä vanhaa Itä-Saksan tilannetta, jolloin kaikki oli varmaankin aika säädeltyä ja valmiina annettua, mutta että se tietyllä tavalla tuo varmaan turvallisuuttakin. Ja samoin hän otti esimerkiksi myös uskonnon, että on monia ihmisiä, jotka eivät koe uskonnon rajoituksia ja määrityksiä siitä, että mitä saa tehdä tai mitä pitää tehdä rajoittavina, vaan he kokee ne turvallisina rajoina.
Joo, ja hän kertoi myös omien vanhempiensa tarinan, että tämän valitsemisen taitokirjan kirjoittaja Siina Ajanger on, hänen vanhempansa ovat kotoisin Intiasta, ja hän kertoi myös siitä, että vanhempansa eivät saaneet valita puolisoaan, koska siellä se valitaan sitten, niin hän myös tätä asiaa käsitteli, mikä oli tosi kiinnostavaa.
Kyllä, kyllä, ja tässä oli tavallaan niin kuin se hänen elämänsä tarina ja tapahtumat kulkivat semmoisena tietynlaisena lankana tässä koko kirjan läpi.
Se oli välillä hätkähdyttävää, varsinkin se, että kirjailija, joka työskentelee liiketalouden professorina Kolumbian yliopistossa ja on väitellyt tohtoriksi sosiaalipsykologiasta, niin hän on itse asiassa sokea.
Aivan, ja hän kirjoitti siitä, että hän on halunnut tehdä sen valinnan, että sokeus ei rajoita hänen elämäänsä, että hän voi tehdä kaikkia niitä asioita, mitä näkevätkin.
Täällä on ihan vinkkejä, että onko tässä sun mielestä sitten sillä tavalla, että näistä oikeasti voisi olla hyötyä?
No kun hänellä oli ne 4 pikavihjettä vaikeisiin valintoihin, eli se karsi vaihtoehtojen määrää, käytä asiantuntijaa, luokittele vaihtoehtoja ja totuta itsesi päättämään, niin kyllä mun mielestä niistä kaikista on hyötyä. Tavallaan ehkä tehdä siitä valintaprosessista sen tyyppistä, että se tulee helpommaksi sillä tavalla, että vaikka katsoo sen sijaan, että katsoo 4 tai 5 vaihtoehdosta, niin koettaakin löytää niille yhteisiä tekijöitä ja katsoo, että saako ne vaikkapa 2 ryhmään, josta on helpompi päättää, että vaikkapa auton ostaminen voi olla esimerkki, että täytyy ensin päättää, että haluanko farmariauton vai haluanko
ekyauton.
niin, tai niin. Jonkun toisenlaisen auton niin. Ja sitten katsoa siitä farmariautojen luokasta niitä hyviä vaihtoehtoja, eikä niin, että ne kaikki vaihtoehdot on avoinna siinä ensimmäisessä vaiheessa.
Ja tätä voi sitten, voiko sun mielestä semmoisissa isoissakin elämän tämmöisissä valinnoissa sitten hyödyntää tätä?
Niin, joku on joskus sanonut, että isot päätökset pitää tehdä tunteella, että pieniin riittää järki.
Ai joo.
Mutta siis kyllä mun mielestä intuitiolla on kyllä aika tärkeä rooli meidän elämässä ja päätöksenteossa. Eli meillä on paljon sellaista tietoa, jota me ei edes tiedetä, että meillä on. Eli semmoista tiedostamatonta viisautta, joka sitten jonain hetkenä tulee semmoisena intuitionomaisena mieleyhtymänä. Ja ne on varmaan asioita, joita pitäisi kuunnella nykyistä enemmänkin.
Voiko sitä sitten oppia paremmaksi valitsijaksi?
Kyllä ainakin tämän kirjan mukaan niin se harjoitteleminen auttaa ja ehkä semmoisen tilanteen pohtiminen, että jos ahdistaa, niin mikä minua tässä nyt ahdistaa? Ahdistaako minua se, että näitä vaihtoehtoja on näin paljon ja mitä silloin voi tehdä? Tai ahdistaako se, että tämä päätös on niin monimutkaisista asioista, että voinko saada sitten apua jostakin asiantuntijalta? Tai.
Niin.
Että kyllä mä uskon, että voi ihan opetella.
Kun musta tuntuu, että sitä ei välttämättä muuten edes huomaa, miten monta kertaa päivässä joutuu tekemään valintoja. Mm-hmm. Musta tuntuu ainakin.
Niin, tämä kirjoittajahan ehdotti, että kannattaa pitää sellaista valintapäiväkirjaa tai tehdä sellaista kirjaa siitä, että mitä kaikkea valintoja tekee päivän mittaan.
Se on varmaan mutta ihan hyödyllistä voisi olla. Että ehkä tästä jotain helpotusta saattaisi saada tähän nykymaailman tavara- ja valintojen runsauteen.
Niin, ja ainakin sellaista vertaisnäkökulmaa siihen, että ei ole yksin siinä tilanteessa, että jos valintojen runsaus ja vaihtoehtojen runsaus joskus ahdistaa.
Siinä muuten tuli mieleen hirveän hienosti, että Siina Ajanger kirjoitti siitä, että miten me olemme kaikki niin samanlaisia. Että hän kirjoitti sellaisen analyysin. Niin kuin, että kuka lukee nyt tätä kirjaa, niin hän tästä lukijasta sitten teki semmoisia analyysiä. Se oli kyllä tosi hupaisaa, koska se osui hirveän hyvin kohdalle, miten itselläsi.
Kyllä, joo. Ja just se ajatus siitä, että me haluamme ajatella itseämme ainutkertaisina ja sillä tavalla niin poikkeuksellisina, mutta niin ajattelevat kaikki muutkin.
Se oli jotenkin vähän niin kuin hätkähdyttävää, mutta siis lohduttavaakin.
Kyllä.
Että ihmiset muistuttavat toisiaan enemmän kuin uskovatkaan. Mm. Ja se, mitä ihmiset uskovat itsestään, ei vaihteli juurikaan eri ihmisillä, kirjoittaa tässä kirjailija. Ja täällä on myös kuvia tässä kirjassa, niin tämmöinen kohta, kun se oli vähän semmoinen niin kuin sarjakuvamainen. Mä ihan yritän kuvailla, mitä siinä on. Tässä on tämmöinen tikkuukko ja metrossa useampi ihminen. Ja heillä kaikilla on tämmöinen sama ajatus, että voi näitä ihmisiä, kulkevat katse lasittuneena kuin robotit, eivätkä koskaan pysähdy katsomaan ympärilleen ja ajattelemaan. Minä olen ainoa tiedostava ihminen tässä alistuneiden lampaiden täyttämässä maailmassa. Onko se näin?
No ainakin tuo nyt kannustaa ajattelemaan siihen suuntaan, että ehkä sitten on hyvä avata silmiä lisäksi myös suunsa ja jutella niiden kanssa, ihmisten kanssa joskus, että onko se todella noin ja onko se tilanne noin sitten surullinen.
Tämä ainakin eväitä saa valitsemiseen, jos jotain tästä.
Kyllä, ehdottomasti.